Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, isallimilkom u jisallim ukoll illum għattira darba lil-Karmenu Akolina li reġa' magħna. Stant kellu xi jgħid, stant kellna x'naqraw u x'nisimgħu. Illum imma ħanikkonċentraw barra l-fatt li nafu l-Karmenu ħadem ħafna mal-kooperaturi u mal-dawn l-aħħar snin ukoll mal-grupp Kast, imma Karmenu wkoll għandu l-kitba. Kalm, isallimulek, illum ħalla il-bniedem li kiteb għat-teatru, x'għandek x'tirrakuntana?
No, għan fu taħt mattini kelma. Li kiteb, kiteb. George Orwell jgħid fuq mill-essejs tiegħu, Why I Write, li sa sitt snin, bniedem ikun iddeċieda li se jikteb. Jiddispeċina ħafna ma naqbex hemm miegħu, nħobbu ħafna bħala kittieb ma naqbex miegħu. Jien bdejt nikteb meta kelli 40 sena. Fil-1986, fl-ewwel ta' jannar 1986, bdejt ninżomm djarju li għad ninżommu sal-lum, ġifieri dak qiegħed miktub, eċetera, eċetera.
Għandik djarju wkoll djarju
tiegħi għalija ta' ġifieri mhux ħafna mill-kitba tiegħi niktib għalija jien ta' ġifieri, qed tipoġġiha f'kexxu biex imbagħad meta jfettilli naħraq kollu. U x'kif ma naħraqx il-konflagrazzjoni mentali titkun.
M'għandx tagħmel.
Mela fl-86 fl-ewwel ta' jannar jien bdejt nikteb ġifieri u l-idea kienet. Jien qatt maħsib li se nikteb qatt. U darba kont ippassiġġem madwar ir-raħal il-Victoria Line se mpost sabiħ ħafna u
dawn.
Qatt immissali li kieku ma jħalluni x'naqra. X'nagħmel jien. Kieku jgħidu li tmur fuq gżira. Ukoll ma tista' tieħu tliet kotba. Jien għad x'nieħu. X'nieħu Shakespeare kulħadd jgħidu. Chekhov nieħdu skur il-Bibbja. Imma mbagħad nieħu ktieb vojt b'xi 3,000 faċċata biex nikteb. Għax jiena hekk ma jħallunix nikteb. Hekk ma jħallunix naqra li nikteb. Tifhem jien minn dejjem minn żgħar ta' kont naqra u naqra ħafna ġifieri kelli tsir jgħallem l-Ingliż u kellu ħafna kotba u kont nidħol l-uffiċċju tiegħu impoġġi ktieb naħbih sewwa fuq il-persuna tiegħi, noħroġ bih naqra u nerġa' poġġi lura, ġifieri minn żgħar kelli faxxinu kbira għall-qari. Eh, fil-1986 wara l-ispiċċat il-biċċa tal-strike and the aftermath, jiena bdejt nikteb u ktiebt u bdejt inżomm djar, u bdew ġejjen affarijiet oħra, xi poeżija, eċetera, eċetera, eċetera. Imbagħad imma sar dak li jgħidulu l-konkors Francis Ebejjer. U jien għad dan għall-konkors immissni nikkompeti fih. Ma kompetejtx l-ewwel u laqqas laf l-ewwel laqqas fit-tieni edizzjoni, kompetejt fit-tielet edizzjoni. U iż-żmien li ħadd biex nikteb id-dram. Żmien ta' żewġ edizzjoni ta' qabel bdejt nipprepara u nipprepara fil-fond biex nikteb da' dram, l-ewwel dram, jiġifieri. Jien biex nikteb dram m'għandhomx ħafna, jiġifieri 15 il-ġurnata għandu.
Is-serjetà.
Ejja, daqshekk. Però jaf intom 20 sena nippjanah frażi li hemmna u eċetera. Naf li l-ewwel dram li kien jismu meta tgħajjet il-kokka bil-lejl ġie ispirat minn ktieb ta' Herbert Ganado, Rajt Malta Tinbidel, li hu jirrakkonta kif f'epidemja tal-kolera li faqqat fl-ospiċju l-Furjana ħadu lil-morda parti l-bira nisa. U ħadu għom ir-rikaż li għall-arja dal-iżmien. U ħadd marit jieħu ħsiebhom, ħadd marit jitkas tagħhom, x'għamlu ħarġu l-priġunieri mill-ħabs, il-ħabsin. Biex jieħdu ħsiebhom huma jtuhom il-libertà hemm periklu kbir li jitilfajjithom minħabba l-marda. Imma jgħid Herbert Ganado, tant saru oxxenitajiet minn daw il-priġunieri li kellhom jerġgħu daħluhom lura l-ħabs. Terribbli kienet ħaġa ġifieri, issa jiena ktib dad-dram ressaqtu u ħalew il-premju. L-ewwel dram l-ewwel premju. Kienet xi ħaġa għalija kont kienet ħaġa sabiħa ħafna.
Mela hawnhekk wasal ħin li żgur iridu nisimgħu silta minn dan id-dram li rebaħ l-ewwel premju tal-Francis Ebejjer meta tajjet il-kokka bil-lejl.
Thank you.
jen klimi wet u. L-lomi rajta, kif tara ommi issa rieda, t-istrija, nill-lawġ kollu ta' dillart. Wissa, dal-waqt jien nkun nistan zom il-kelma li tajt lilek. Daqt jaddi kollu xu jiena wint?
Ma taf xin tajt?
Naf. Ma ġiġ warajk għalxin. Ma donx dażmin kollu nifli u nara, u nara. U kolli mux waħd nħoss dak li nħoss. Nafli anke it.
L-lebda kelma, ma tajt jien.
Ħaris li najnejn ommi. Issa għabirraqtet. L-uliet jafu għom għajnejn ommum. Jafu l-ħnina li għan fi għom għal-jom. U jafu jaraw bajnejn mara oħra. U meta jisibu l-istess ħnina li kunu jaraw fajnejn ommum, ikun jafu li dik il-mara tkun il-mara tagħhom. U fajnejk, fajnejk, mill-bidunet l-tqajt kien hemm l-istess Marija. Jien taf xi ngħid, tafu x'hekk.
Int li ma tafx intajt.
Fajnejk nara s-sabar li jafbiss iġib it-talb. It-talb li joħroġ minn ħalq min ibati, min jolfoq matul triqtu kollha. Inħat ma jaf, ħlif u it-toqol kull nifs. Int, Marija, int batejt, jien naf, batejt bil-bosta. U sallum, sadbati. Din, ħares, ammi, tieta. Imma il-weda li xulxin naħilfu qoddima, ekk, zom idek ftiħaj. Min is-salem tkun tiegħi, sal-aħħar, sadejjem. B'dan iċ-ċurkett int tibqa' għal dejjem tiegħi. Kif jien hawn, ħdejn ommi rieqda, inwiegħek li ħajti tiegħek.
Int le ma taf xejn. Int ma tafx li hemm fil-ħajja tal-bniedem waqtiet li lanqas it-talb ma jsabbar. Ma tafx bluġieħ li minnu ma tfeqqat. Jien ġejt hawn u tara dak biss li trid tara. Tarez biss lejn il-mirja li jattuhom bil-gviret minħabba il-leħ tal-beraq fil-jiem tas-sajjet il-kbar. U jekk ommok bħal-ommi taf li ġili dawret, bosta drabi dawret għajnija innaħa l-oħra biex ma tarax dak li beżgħet tara. Jekk din ommok, din ommok mhix rieqda.
Ommi rieqda.
U dan ta' ma xuftejha. U dal-qtar li għandha hawn fuq il-libsa.
Dak min dan il-friskun. Min wasal ftar f'ħajtu jorqod bih, istriħ. Ma jmuċ waħdi. U ommi rieqda.
Int li wetni ississa b'dan li tkun tiegħi. Int!
Jien. U int. U sqaq.
Int giddieb. Giddieb.
Int bkejt fl-isqaq. Il-qoffa f'idejk sejra lura lejn ir-razzett minn ħdejn nisek. U kont libsa l-aħdar ta' kinar. U kien ir-rieħ. Ir-rieħ qawwi jġorr il-Mart. Imma sħaba qisha ħarruba kbira fis-seba ma ċalqitx. Kienet qisha rifless tal-ħarruba kbira ta' ġolwiet fejn int taf ma jaħkem l-ebda rieħ. Mnejn rajtek ħirġa, u mnejn rajt ukoll il-dak. Wissa, sadan, dan li jien ukoll se norqod bih. Mhux daqshekk ma naj daqstik daqs ommi. Ma jraqqadni wkoll. Se għada norqod ukoll. Ikun hemm fl-aħħar fl-irqad ix-xejn. Ix-xejn. Wara dik is-silta mill-xogħol veru interessanti ta' Carmenu Aquilina meta tajet il-kokka bil-lejl. Karm, l-ħsieb tagħha ta' dan kien propju biċċa mill-istorja veru ta' Malta, biss x'għandek tgħidilna iktar fuq?
jina anka mill-biċċa li qrajtu ġifieri tispikka ħafna x'jiena għatlek kemm kien traumatiku l-episodju tal-sentej barra mix-xogħol tat-teatru totalment ngħid jien. U bdejt nara li ħafna mill-affarijiet kultant disgrazzjatament f'pajjiżna, jiena ma naħsibx li f'pajjiżna l-għadda mhul ikbar nub. L-assess mhul ikbar nub, jien naħseb li l-gidba hija l-ikbar nub. Ġifieri ejja ngħidu li da dram rituri il-kastrament, il-kastrazzjoni tan-nies ta' dil-gżira mill-gidba. Kif huma issa dika nispjega iktar terminu iktar faċli ta' ġifieri, jien niftakar il-ktieb tal-Aferla, mhux tal-Aferla, tal-Aspina. L-istorja tal-kavalliri ta' San Ġwan f'Malta. U wara kull grammastru li kien isemmi da, konna studjaħ konna seminarju fil-prima u ekku da, kien jgħadda l-grammastru kif kien imur mal-Malti. Issa, tali grammastru kien orrajt, l-askaris kien wiċ l-askri. Allora, il-Malti riet intortament għal darbohra, kull minn ġi jaħkmu, kull minn ġi għaw imexxieħ, jew jużaw għall-iskopijiet tiegħu, riet jara kif se jġibruhu miegħu. Rrit jemmen il-gidba li jġib miegħu kull barrani, rrit nambaxxu rasna xekk jgħidilna hekk huwa hekk. Għal perjodu li jkun huwa hekk. Issa, dik hija xi ħaġa li ma tantx hija sabiħa, ma fl-istess ħin tindika il-hardiness tal-karattru Malti li l-Malti kapaċi jaddatta ruħu għal kull klima, għal kull tip ta' mġieba li jintaqma, għal kull tip ta' tmexxija li treġieh. Però hemm għaddejjem il-pis u s-salib tal-gidba fuq il-poplu Malti.
Bissima enigmatika u ġifiri.
Bissima tijak. Ma zobba, jena dak il-mod, jena ovvjament, minn xaħat li naħseb li għand il-verita kollha ta' hija il-mod kif nara, kif l-esperienza tiegħi tal-ħajja u hekk ġeltni nara. Ġeltni nara.
Dara kien l-ewwel ħsieb tal-ewwel kitba tiegħek. Ma għandek iktar kitba x'tajdilna fuqha. X'tirrakkonta fuqha. Naf li ktibt xi ħaġa dwar il-rġiel tat-tiben sew.
Ir-ġiel tat-tiben.
X'għandek x'inhu dal l-kunċett issa? Wara dan kollu li qed tgħid il-grammastri qegħdin jiddominaw
u l-Ingliżi.
Ma allura l-Maltin huma irġiel tat-tiben?
Le.
Mela x'in hija l-istorja tiegħek drammatika teatri dwar l-irġiel tat-tiben?
U iva.
Għaliex?
Mela
spjegani.
U iva jiġifieri. L-ewwel net it-tiben, ejja nħassu li t-tiben bħala xi ħaġa, llum naħsbu li hija xi ħaġa li ma tfisser ġej. It-tiben. Imma t-tiben għallaħ iż-żmien kien importantissimu, ġifieri.
Nafs, naf biex naħseb qed naħseb biex ġej sewa.
It-tiben, jiġifieri anke biex torqod fuq it-tiben. Anka l-annimal titimgħu it-tiben. Barra minn hekk jekk jagħmel riħ qawwi, siġra jqaċċata ma t-tiben ma jagħmlu xejn.
U biex tibda nar ħafna drabi bit-tiben ti tibdih.
Iva, ma ħalli naraw l-istorja. Jiena dejjem laqtuni jien l-affarijiet. Illi jħolqu sensazzjoni fija, ġifieri anke kont nagħżel biex niddariġi dram, l-ewwel naqraha s-sensazzjoni. Jekk dan ma jtini s-sensazzjoni, jekk ġismi ma jqum xewk jien. Jien allura dak inwarbu, dak ma jkunx xorta għalija. Issa fil-kwistjoni tal-ġiel tat-tibet.
Hawnhekk ngħaddu għal pawsa qasira mużikali.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Iġu l-ura fil-program, platea.
F-magazzin insejt kemmilu snin, poezija, jien poeta u koll, f-magazzin ma lajx kemmilu snin. Kienet ġiet publikata l-istorja ta' meta serqu s-sinjur.
Sewa?
Ma nafx jiġifieri. Meta serqu s-sinjur kienu serqu pissidi, blosti, konsagrati, ximkien, li mbagħad wara sabuh ximkien lej bormla. Jena dik l-istorja li affaxxinatni. Affaxxinatni b'mod maniera li mbagħad dawwart il-ħsieb tiegħi mill-gidma għal xi ħaġa oħra li hija r-reliġjon.
Sewa.
U bdejt ngħid jiena ma' religjoni, jiena maddas fi religjoni. Jiena bniedem li jesht ftaħt id-delta l-knisa, literalment, jiena l-bapit.
Nafxi ġifiri.
Ġifiri, u naħseb li Malti
nkollu. Mistan intelletet għana kolla
Allora, l-affari ta' dal-pissi di misruq, li li għanqalfija ċertu. U fittix l-istoria sewa, u vintajt, u kif, u xfatta, eccetera, eccetera. Sa' kem wasalna għal-din. Issa, il-pissi di misruq fid-dram tijaj tpoġġa fir-ġil ta' t-tiben, xieġiviri. Raġel ta' t-tiben u scarecrow bl-Inglis.
Sewa bl scarecrow, sewa.
Issa, scarecrow bl-Inglis, raġel ta' t-tiben.
Fil-Malti.
Issa, allora għandek inti fejn ġesu twielet fil-maċtura u tpoġġa fit-tiben, min serqu? Dal-bniede, poġġi ġoraġel ta' t-tiben.
Xbieħ?
Xbieħ, ġoraġel ta' t-tiben, ferja li kienet mimlija kolla.
Kolla t-tiben?
Kolla ġil ta' t-tiben minn daw. Imbagħad il-pulizija kellhom suspett qabduh fl-aħħarala billi poġġew l-irġil ta' t-tiben fl-artu għadu għassa għalihom bil-lejl li bsin ta' rġil ta' t-tiben. Allora għandek inti.
Interessanti, mela nismgħu silta qasira minn dan il- ħsib teatrali veru interessanti il-ġil ta' t-tiben.
Arruħ il-mejtin kolli ħasra. San Franġis kull paċi tiegħu fuq did-dar. Dejjem inħobb inħallikom għall-aħħar meta imisni dawn in-naħat. Dil-mitħna ta' ġobna wisq. Isni mort id-dar, eh?
X'tixrob fratoni?
Grazzi mali oħti l-onza ħija. Mhux għall-issall inqas. It-triq twila u x-xemx qisha kkargat għallum. Issa hawn barra fisqaq ta' qrib. Ma kienx jaħbad għalija kelb bil-ġuħ miskin imma.
Il-kelb ta' xiroppu. Qasej li xejn li għattilha l-omm li għatjal lil xi ħadd. Kemm kbir iswed hux fra. U ċarratlek xi djul ta' ċoqqa u xejn.
Ħassa kelb daqs naqren x'inti tgħid, kelb daqs ħolu. U lex ċarratli hu jaħassa. Tajtu ħal ħobs u sikket. Beda jferfar u jdawwar dembu waqt mir-raddiena ta' fuq il-bejt imsejken. Dak biex jagħtiha l-grazzi tiegħu skont it-talim ta' San Franġisk iċ-ċoqqa ma ċarretilix malajr dik pannu waħxhom Marija.
Ma jagħmlulkomx waħda s-sajf ngħidu aħna.
U aħna sajfu xi qed waħti. Dejjem irridu nimxu mar-regola l-onza oħti. Ma jagħmlulniex le. Kollox qisu għadu waħħal fis-senawx.
Kollox, żbula vojt għandu l-qamħ, dakinhar smajt l-saferjajt.
Huwa x'tistenna wara xi twaxotta. Għadni nisma' lill-missieri jgħid lill-omm għalli ħfrilhom it-tnejn u lill-mejtin kollha. Darba kont għadni daqs naqra. Pawl, is-sena nqas nidam qed tagħmel. Għamilna xi dnub kbir u flok ħames posti rużarju bdew jgħidu 10 kuljum. Nistwajba kienu għaw ħafna bħalhom dak iż-żmien?
Kont bqajt magħhom sal-aħħar inti jew x'fratonin?
X'tagħmel? Ħawti ma kellix. Ħadd ma kien irid ikun hemm u naħdem u naża u nsajjar u kollox jinskola x'iskola ma. Taf xejn li dik il-ħadd taqisni ma kontx jien. Dejjem sejjer.
Għadek mhux ħażin, niżuħar l'alla.
Insomma. Dejjem, u kol waqt. Ma kol tant irkopti ma nafx jen. Isa rabbet s-sadejt. U ġili tintefa, u s-sir daqs bejza. U ma tkunx tista' timxi għax tewġek l-osta, tewġek. Dik mhix ħaġa kbira li jitrabbilek l-ilma, għalli l-periol bilux. Kieku sewwa twin, għax kieku niftħela naqra u nkun nista' nsaqqi t-tursidja għandna fil-bitħa tal-konvent. Daħat.
Niġu l-ura minn dik is-silta minn irġiel ta' t-tiben. Trid tkompli tispjega xi ħaġa oħra?
Xi ħaġa sajra ħafna ġifieri fuq irġiel ta' t-tiben, dan ukoll daħal fil-premju Francis Meyer ma' ħa xejn. Pero jiena kont konvint li dan huwa l-aħjar biċċa xogħol qatt ktiebt u li x'aktarx li qatt se niktieb. Ma ħa xejn, niżoħar l-alla. Però jiena xina rasi jibsan u kollox bil-kalma. Sirt naf li hemm Festival Internazzjonali tat-Teatru Ateni organizzat mill-Onassis Foundation.
Sewa.
U baħtu da translation tiegħu, stat tibgħat translation tiegħu, eċetera, eċetera.
Irġil tattibe?
Irġil tattibe, battu jem. U kompetew fiħ 500 dram, għax il-premijiet kienu mola s-sema, eh? 501 place, għadu sem fiħ. Ġew iġġudikati daw minn tliet ġurijiet internazzjonali, u dram irġil tattibe spiċċa xogħol tlistiet mal-ewwel erbgħin. Li għalija xi ħaġa.
Ħaġa fenomenali.
Mbagħad saret l-idea bħal kif Once again, hija episodju storiku fl-istorja ta' Malta, kienet saret rewwixta gejn ir-rikażli tal-Freuberg Regiment li kien Regiment tal-Merċenari. U dram jirrakkonta di rewwixta fl-istess ħin miex ipari passu magħha hemm storja ta' mħabba li tiġri bejn Ingliża tit-tfajla Ingliża kienet il-neputija tal-kaptan tal-fortizza rikażli u wieħed mill-mexxej tar-rewwixta.
Sewa.
Kienu jintaqgħu taħt l-art fleri li kien hemm taħt l-art bejn il-fortizza u d-dar ta' Daza me jaslu f-finale, eċetera, eċetera. Rebħa tal-ħut tal-ittir. Naħseb li daħat tieni premju fil-Franzi Zebejjeri.
Mela, nisimgħu silta minn din minn dan ix-xogħol rebħa tal-ħuta l-ittir.
Il-kurzita, Mr. Cumberland, hija privileġġ tagħna n-nisa.
Nammetti, nammetti, skużani. Mela, l-uffiċjal inkarigat mill-eżekuzzjoni jrid jaqsam iċ-ċerimonja żewġ partijiet. L-ewwel parti mxiet kif kellha timxi. L-għaxra iddeklu ġew Malta. Għaddit sewwa u bwiċ il-ġid. Ferru tnejn. U l-pubbliku ċabċab ħafif. Wara bid-daqqa. Mbagħad daħlu twiebet.
It-twiebet?
It-twiebet. 14. 14 il-tabut tal-14 il-ħatja l-oħra. X'jagħmel l-uffiċjal? Daħħal li kkundannati bidejhom marbuta imma bajnihom mhux mottija. Tpoġġew għarkub tiegħu fuq it-twiebet? U jiġu iffuċillati. Xiġri imma. Ikun hemm wieħed minnhom li jibqa' ħaj. U x'jagħmlu dawn? Jibdew jiġru l-għawnu l-hemm bis-suldati jiġu għara jom jisparawlhom. Qishom qegħdin għall-kaċċa tas-sumlien. Wieħed minnhom għamel sforz akbar biex jaħrab. Wasal s-aswar u qabeż qoli ta' 70 piedi. Is-suldati waslu fuqu. Sabu ħadu ħaj. Sfrakassat, imma ħadu ħaj. Kien jeħtieġ l-isparatura fir-ras biex itemmuħ. Arukaza kbira.
Ma nixxi ngħidu.
Il-pubbliku tista' timmaġina x'għamel tisfir, għajjat. Ħsejjes li s-soltu jinstemgħu fil-kamra ta' fin, skużani, fil-kamra l-baxxa. U sejrin insomma. Mbagħad trid tara x'għamlu meta wieħed mis-suldati tagħna beda jirrametti. U jiġri l-hawn u l-hemm bil-biża li ħakmu. Arru każa! Irrabjat ħafna l-gvernatur. U xejn ma ħadha bi kbira lill-uffiċjal inkarigat mill-eżekuzzjoni jgħaddi qorti marzjali u stess issa u jkun ħaqqu.
Niġilura minn dik it-tielet u l-aħħar silta li rajna mix-xogħlijiet ta' Carmen u Aquilina kienu xogħlijiet veru interessanti. Karm, l-ħsibijiet tiegħek biex nalqu dejn il-mawra tiegħek fit-teatru dan it-tielet programm?
Biex immur mal-kurrent ta' dal programm. Jiena għatlek illi waħda kienet il-gidba, l-oħra kienet ir-reliġjon, l-oħra hija l-ħakkiem Ingliż li saret ir-rewwixta kontra
sewwa.
X'imkien sena u nofsilu kont qed nisma' l-aħbarijiet u r-rapport għall-Olli fil-Friġieri jagħmel diskors l-Istut Kattoliku fejn qal xi ħaġa simili għal dak li qed ngħid jien. Da ħabib tiegħi u kellem il-prof Friġieri għesset kellu l-aċċessibilità għalih iktar minni. U tani l-kwotazzjoni eżatt li kien ikkwota minna minn ċertu Luigi Rigor kien assis ta' dak iż-żmien li fl-aħħar spiċċa ma' miskin imma bata ħafna ġieli. U l-kwotazzjoni bit-Taljan tgħid hekk kara, għatitni kif vuol saper Malta koza sija e uno skolio ove nakwe la buġija. Paese d'egoismo ove sole Dio per finzione. E per timore il re. Mela għalda tliet affarijiet, Malti hija pajjiż il-gideb. Skol li titwilet fih il-gidba, il-kokka billej. Dio e per finzjoni, Alla hija taw ta' parsi, ir-reliġjon fl-irġil tat-tiben. E per timore il re, u minħabba l-biża inselmu l-re. Meta tajjet il-ħuta billejl. It-tliet affarijiet miġburin f'xi ħaġa li nkitbet fis-seklu 18. Kumbelazzjonijiet huma x'in huma, jien din ma kontx naf biha nieħu ġurament.
B'dak il-ħsieb veru interessanti, veru sabiħ. Dwar il-karatteristiċi tal-Maltin u dwar x'jaħseb Karmenu dwarna il-Maltin u wieħed minnha nagħlqu dan il-programm. L-ħar kumment tiegħek imma Karm, għax qed nara d-disbissima illi qed nara d-disbissima tittajt xi ħaġa oħra ta' malaj.
Le ta' malari għadin, hu wieħed minna. Fatt innegabbli, naqblu ġifieri jista' jkun li jkolli vittma ta' daw, jew perpetra wieħed li jipperpetra daw, nittama' li le. Grazzi Rino kien l-esperjenza
tagħha. Grazzi, grazzi anti. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.